Практыка гандлю людзьмі па-ранейшаму набірае абароты. У некаторых частках свету ў цяперашні час яна больш даходная, чым абарот наркотыкаў. Паводле ацэнак, прыбытак гандляроў перавышае 32 мільярды амерыканскіх долараў у год. Гэтыя драматычныя даныя былі прыведзены на канферэнцыі, прэзентуючы ў Ватыкане акцыю пад назвай «Гуляй для жыцця. Выяві практыку гандлю людзьмі». Ініцыятыва звязана з чэмпіянатам свету па футболі, які хутка распачнецца ў Бразіліі. Яе прасоўвае арганізацыя з біблійнай назвай «Таліта Кум». Гэта сусветная манаская сетка па барацьбе з гандлем людзьмі. Яе прадстаўнікі нагадваюць, што масавыя спартыўныя мерапрыемствы з'яўляюцца не толькі вялікімі святамі, але і магчымасцю для выкарыстання людзей. Каардынатар акцыі сястра Габрыэла Батані нагадала, што ў Бразіліі з'ява гандлю людзьмі вельмі распаўсюджаная. Ахвяры з гэтай краіны часта трапляюць на міжнародныя рынкі. Дзяцей і дзяўчат крадуць ці падманваюць лжывымі абяцаннямі працы або лепшага жыцця. Кубак свету – гэта не толькі значнае пашырэнне рынку сексуальных нявольнікаў, але і магчымасць ажыццяўляць незаконныя ўсынаўленні і гандаль органамі для трансплантацый. Сваю дзейнасць сусветная сетка па барацьбе з гандлем людзьмі фокусуе на звароце ўвагі грамадскасці на гэтую практыку праз СМІ сацыяльнай сеткі. Ёсць так званы «зялёны тэлефон», на які можна паведаміць пра выпадкі жорсткага абыходжання і звярнуцца па канкрэтную дапамогу. Ініцыятыву падтрымаў бразільскі епіскапат, які сваю апошнюю кампанію братэрства прысвяціў менавіта гэтай балючай праблеме. Папа Францішак лічыць, што гандаль людзьмі – гэта сапраўдны біч і адкрытая рана сучаснасці.